الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم برادرلر biz o'tgan darslarimizda Qur'on karim oyatlari haqida tafakkur qilish, tadabbur qilish xususida gaplashgandik. Tadabbur qilishga eng haqli bo'lgan sura bu Fotiha surasidir. Suraning oyatlarini tadabbur qilish va u haqda tafakkur qilishimizdan oldin bu suraning fazilatlarini bilib olishimiz yaxshi bo'ladi. Qur'on Karimni nozil qilishning maqsadlaridan eng buyugi yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, Qur'on oyatlarida, uning ma'nolarida tafakkur qilish, tadabbur qilishdir. Alloh taolo Qur'on Karimni tushunishimiz va anglab yetishimiz oson bo'lishi uchun sof arab tilida qilib nozil qildi. Alloh taolo Zuhruf surasining 3-chi oyatida Inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun deb marhamat qildi. Ya'ni biz bu Qur'onni arabcha qilib qo'ydikki, shoyat sizlar buni anglab yetsanglar, tushunsanglar. Demak, musulmon kishi uning ma'nolarini tadabbur qilib, uning oyatlarida tafakkur qilishi lozim bo'lgan suralarning eng kattasi Surai Fotihadir. Bu eng ulug' suradir. Abu Said al-Mualla radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam unga Siz mana shu masjiddan chiqishingizdan oldin sizga Qur'ondagi eng ulug' surani ta'lim beraman dedilar. Sahobiy aytadiki, so'ngra u zot qo'llarimdan tutib birga yurdilar. Masjiddan chiqmoqchi bo'lganlarida aytdimki, siz menga masjiddan chiqishingizdan oldin Qur'ondagi eng ulug' surani ta'lim beraman deb aytmaganmidingiz dedim. U zot Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bu Sab'ul Masani 7 takror o'qiladigan oyat va menga berilgan Qur'oni azimdir dedilar. Alloh taolo payg'ambariga bu surani minnat qilib shunday dedi. Va laqad ataynaka sab'an min al-mathani wal Qur'an al-azim. Biz sizga 7 takrorlanuvchi oyatli surani va Qur'oni azimni berdik. Fotiha surasining Sab'ul Masani deb nomlanishiga sabab u har rakatda qayta o'qiladi. Qur'oni azim deb ismlanishi esa chunki bu sura Qur'on ilmlarining hammasini o'z ichiga jamlagandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu sura haqida aytdilarki, Jonim uning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bu unga o'xshagani Tavrotda ham, Injilda ham, Zaburda ham, Furqonda ham, ya'ni Qur'onda ham nozil bo'lmagan. U menga berilgan Sab'ul Masani Qur'onul Azimdir dedilar. Bu suraning fazilatlaridan yana biri Alloh azza va jalla boshqa ummatlardan tashqari faqat mana shu ummatning yolg'iz o'zini u bilan xoslagan nurdir. Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi, dedilar, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan Jibril alayhissalom birga o'tirgandilar. To'satdan ulzod osmon tomondan bir tovushni eshitdilar. Shunda boshlarini yuqoriga ko'tardilar, yuqoriga qaradilar. Jibril aytdilarki, bu osmondagi bir eshik. U faqat shu kunda ochildi. Bundan oldin hech qachon ochilgan emas. Undan bir farishta tushib keldi. U bu kundan oldin yerga tushgan emas. Bu farishta kelib salom berdi va Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga qarata sizdan oldingi birorta payg'ambarga berilmagan, sizgagina berilgan ikki nurdan xursand bo'ling. Fotihatul Kitob, Fotiha surasi va Baqara surasining oxirgi oyatlari. Bulardan biror bir harfni o'qiydigan bo'lsangiz, albatta u sizga beriladi, deb aytdi. Bu suraning ulug' fazilatlaridan yana biri Fotiha surasi banda bilan Rabbi o'rtasida munojotdir. Banda Bu suradan har bir oyatni o'qiganda Robbi taboraka va taologa munojat qilgan bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, dedilar: "Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan shunday deyotganlarini eshitdim. Alloh azza va jalla aytadiki, men namozni o'zim bilan bandam o'rtasida ikkiga taqsim qildim. Bandam uchun so'ragan narsasi bo'ladi. Agar banda aytsa-ki, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alloh aytadiki, bandam menga hamd aytdi. Agar banda Ar-Rahmanir Rahim desa, Alloh taolo aytadiki, bandam menga sano aytdi, meni maqtadi. Agar banda Maliki Yawmiddin deb aytsa, Alloh taolo bandam meni ulug'ladi yoki bandam menga ishini topshirdi deydi. Agar banda Iyyaka na'budu va Iyyaka nasta'in desa, Alloh taolo bu men bilan bandam o'rtamizdadir. Bandamga so'ragan narsasi bo'ladi deydi. Agar banda aytsa-ki, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله تعالى aytadiki bu bandam uchundir va bandamga so'ragan narsasi bo'ladi. Demak, inson bu surani har safar o'qiyotgan paytda mana shu so'zlarni aytganda Alloh taolo shu so'zlarni aytib turar ekan. Buni biz his qilishimiz kerak. Kishi o'qiyotganda Alhamdulillahi Robbil Alamin, Alloh taolo menga hamd aytdi deb aytadi shunda. Va hokazo, ya'ni hozir aytib o'tgan narsalarimiz. Demak, har bir oyatni o'qiganingizda shoshmasdan, to'xtab, avvalgi darslarimizda aytgandek, oyatlar o'rtasini bo'lib o'qishimiz kerak bo'lar ekan. Va Alloh taolo bilan munojat qilayotganimizni so'zlashib turganimizni his qilishimiz kerak bo'lar ekan. Alloh taolo bizni so'zlarimizni tinglayapti. Va har bir aytgan oyatimizni muqobilida Alloh taolo o'z so'zini aytyapti. Bu juda ham ulug' maqom bu. Bu suraning fazilatlaridan yana biri, u namoz rukunlaridan bir rukundir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kim Fotiha surasini o'qimaydigan bo'lsa, uning namozi namoz emasdir. Ayrim ulamolar uning namozi noqisdir deb aytganlar. Bu suraning fazilatlaridan yana biri, Alloh subhanahu va taolo bu surani kasalga o'qiladigan bo'lsa, shu bilan shifo topiladigan ruqya qilib qo'ydi. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi, dedi: Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan bir nechtalari safarga chiqdilar. Safarlari asnosida arab qabilalardan biriga mehmon bo'lib tushdilar va ulardan o'zlarini mehmon qilishni talab qildilar. Bu qabiladagilar sahobalarni mehmon qilishdan bosh tortdilar. Shu kuni o'sha qabilaning sayyidini chayon yoki ilon chaqib oldi. Ular bor imkoniyatlarini ishga soldilar, lekin foyda bermadi. Oxiri bir-birlariga aytdilarki, mana bu mehmon bo'lib tushgan odamlarni oldiga bir borib ko'ringlarchi, mumkin ular buning biror bir muolajasini bilishar deb aytishdi. Sahobalarning oldiga keldilar va aytdilarki, muhtaram jamoa, bizning sayyidimizni bir narsa chaqib oldi. Bor imkoniyatimizni ishga soldik, lekin hech foyda bermayapti. Sizlardan biror tilar biror narsa bilasizlarmi shuni davolashda deb so'radilar. Sahobalardan birlari aytdilarki, "Ha, Allohga qasamki, men ruqya qilaman, men dam solaman" dedi. "Lekin Allohga qasam ichib aytaman, sizlardan biz ziyofat talab qildik, sizlar bizga ziyofat bermadinglar. To menga bir narsani tayin qilmaguringlargacha men unga dam solmayman" dedi. Sahobalar ular bilan bir poda qo'y ustida kelishdilar. Agar ularning sayidi tuzalib ketadigan bo'lsa, bir poda qo'y beradilar. Sahobiy borib, ularning sayidiga Fotiha surasini o'qib, har o'qiganda tuflardi. Ya'ni tuf-tuf qilardi. Oxiri u odam hech narsa ko'rmagandek o'rnidan turib yurib ketdi. Ular sahobiylarga va'da qilgan qo'ylarni berishdi. Sahobalardan ba'zilar aytdilarki, qani endi buni bo'lishib olaylik deyishdi. Dam solgan odam aytdiki, shoshmay turinglar. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga boraylik va bo'lgan ishni aytamiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima qilsalar shunga rozimiz dedi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga keldilar va bo'lgan ishni aytib berishdi. Shunda u zot aytdilarki, siz buni ruqiya ekanligini qayerdan bilgandingiz? Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning qilgan ishini ta'kidladilar va uning qilgan ishiga iqror bo'ldilar. So'ngra aytdilarki, yaxshi bir narsaga erishibsizlar, uni taqsimlanglar, menga ham bir bo'lak ajratinglar deb kulib qo'ydilar. Ibn al-Qayyim rahimahulloh Surai Fotiha shifo ekanligini hayotida tajriba qilganlarini va ko'p foydalanganlarini shunday bayon qiladilar. Menga Makkada shunday bir kunlar o'tdiki, men o kunlarda kasal bo'ldim. Na tabib topdim va na dori topdim. Shunda men Fotiha bilan davolanardim. Zamzam suvidan olib, unga bir necha marotaba Fotihani o'qirdim. So'ngra uni ichardim. Shu bilan kasalimdan tuzalib ketardim. Shundan keyin ko'p og'riqlarni Fotiha bilan davolaydigan bo'ldim. Va alhamdulillah undan juda ham yaxshi foyda olardim. Bu ulug' surani fazilatlarini bilganimizdan keyin Alloh subhanahu va taolodan uning ma'nolari haqida tadabbur qilish va tafakkur qilishga tavfiq berishini so'raymiz. Kelgusi suhbatlarimizda uning oyatlarini tadabbur qilamiz va uning ma'nolarida tafakkur qilishga harakat qilamiz inshaalloh. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.